Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Na Proglasu právě začíná pořad Gen Z. Pořád, ve kterém nejmladší generace tvůrců, dospělých tvůrců tedy, ale nejmladších dospělých tvůrců, kde představuje svůj pohled na svět, svá témata, svou křehkost, svou vnímavost. Průvodcem tímto pořadem tradičně je Jan Hanák a já vás tady všechny moc zdravím u poslechu. A naší hostkou dneska je Eva Petrová. Evo, vítejte.
Hezký den.
Eva absolvovala své bakalářské studium na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně dokumentem Cesta. O čem ten dokument je?
Dokument Cesta je především o poutním areálu v Římově v jižních Čechách, ale hlavně o lidech, kteří tam žijí. A zkoumala jsem při tom natáčení jejich pohled, jak vnímají to místo, ve kterém žijí a jak zasahuje do jejich každodenního života.
A proč zrovna Římov? Jak u vás vůbec napadlo tohleto téma, Pašijova cesta, a proč zrovna Římov?
Odpověď je vcelku jednoduchá, protože je to můj domov. Já jsem tam vyrostla, strávila jsem tam celé dětství, dospívání, než jsem se přesunula do nedalekých českých Budějovic, ale pořád to vnímám jako svůj velký domov, a protože jsem z křesťanského zázemí, můj dědeček nás k tomu vždycky vychovával a vedl, bylo to něco přirozeného, na to jsem chtěla poukázat, protože to poutní místo je velice významné, jezdí tam, míří tam spoustu poutníků i v dnešní době a zkrátka jsem ho chtěla představit takhle širší veřejnosti, trochu jinak, než se o to pokouší třeba jiné štáby. Vznikly také pořady, které Římov představili spíše profilově, ukázali tam, jak to místo vypadá, jaké jsou tam kaple, ale chtěla jsem do toho jít trochu intimněji, ukázat ten pohled místní.
Konec konců i zvolená forma rozhlasového dokumentu je pro tu intimitu docela dobrá, protože my neukážeme žádné obrázky těch, no, kolik je těch zastavení? Moc?
25.
Ano, 25 zastavení, je to teda téměř dvojnásobek, ano, než by člověk čekal u Křížové cesty. Tak my neuvidíme tady ta zastavení, ale možná to je jako princip každého zvukového dokumentu. Zavřete oči a nechte si v tomto případě Evou a jejími protagonisty nechat vykreslovat ty obrazy toho místa skrze zvuk. To myslím, že bude hodně dobře. Takže Eva Petrová, Cesta.
V údolíčku pod Římovem krásná říčka teče, kolem ní se rozkládají pěkná pole vesnice, kolem ní se rozkládají pěkná pole vesnice. Tak jako si jde člověk odpočinout do přírody, kamkoliv, někam, a vidí něco pěkného, tak tady o tom musí i přemýšlet, proč to tak je, co to znamená, co se tu stalo. No a pokud je nábožensky založen člověk a pomodlí se alespoň jednou Otčenáš u nějaké kaple, tak to dodává to sílu. Teď jdeme do kopce a můžu krásně mluvit, že jo? Tak jsem tu sílu vlastně někde nabral, jinak bych dejchal za šest. Já jsem se narodil v první polovině posledního století minulého tisíciletí. Asi takhle bych to řekl, takže mi bude 75 let. Odmala jsem viděl, jak sem přicházejí poutníci, jak se modlí. Ta křížová cesta má svoje zvláštní modlitby a trvá to s těma modlitbama asi 3,5 hodiny celá ta cesta. A opravdu sem jezdili se lidé i uzdravovat a byl jsem svědkem i toho, že babičku museli vynést z autobusu a ona byla teda asi jenom vlodit, tu křížovou cestu nemohla dělat. Ale jak tady strávili třeba půl dne, tak ona si do toho autobusu nastoupila sama. Tolik v ní bylo energie, spokojená, šťastná, že se sem dostala. To bylo, když jsem byl malý. Ty procesy samozřejmě ubývají, začali jezdit turisti, spíše to znamená, jako jdeme my, že se nemodlíme a jdeme se podívat, jak vypadají kaple. Oni ty kaple samozřejmě nikdy nebyly jednotný, protože každá se dělala v jiné době. Vlastně je to takový lidový baroko, se tomu říká tady u nás, jo. Tak jsme u kaple. Tady nám pánové pracují, krásně nám ji opravují. Našli jste kouli tamhle nahoru. Nahoře většinou je na kapli piniová šiška u nás. A tam byla koule, jako fotbalový míč velká. Větší ještě.
Víme, nic jsme tam nenašli.
Jestli tady někde nebyla spalená. Celý areál v Římově se opravuje. To znamená včetně lorety, včetně kostela, včetně křížové cesty. Celý areál byl vyhlášen asi před 4 lety národní kulturní památkou, to znamená s kulturní památkou. To spadlo do národní kulturní památky, o což jsme dost usilovali i zde v Římově, protože na národní památku se seženou z nás finanční prostředky než na kulturní památku.
Žiju tady v Římově tenhle rok, to bude 12 let. Přistěhovali jsme se sem z menšího města, takže to pro mě nebyla až taková jako změna. Já, jelikož jsem, když jsem chodila na střední, tak jsem byla na internátě, takže jsem tady netrávila moc času. Ale teď, jak už nechodím na střední, chodím na vyšší odbornou do Tábora. Trávím jako čas tady, dojíždím. Jsem doma, takže tady trávím teď víc času a musím říct, že mi to tady vyhovuje. Že jako jsem si zvykla na takový ten klid, na takový ten vesnický život. Ta křížová cesta tady přece jenom je jako vedená tak, že začíná blízko toho obydlí, takže pro mě je nejjednodušší tady sejít prostě ze silnice, napojit se na cestu, co vede po poli nebo po louce a jsem prakticky hned tam, můžu tam pustit psa, pes se tam vylítá, já si tam posedím a jdu zase zpátky, že to je takový nejjednodušší pro mě, než jako se psem chodit mezi barákama po silnici.
Křížová cesta začíná vždycky z jara na květnou neděli. No a to se muselo, prostě ty kaple se rychle třeba nabíly po zimě, rychle se uklidily. Samozřejmě musí se uklízet i dneska, když má přijít ta neděle. No a vysmečí se pavučiny, umíjou se kaple tak, aby ty procesy mohly chodit. Jezdí sem hodně z Novohradska autobus tradičně. Jeden ty měli svoje, ale takovej 100 až 150 lidí vždycky tady při té květné neděli. To bylo takový pro Římováky, jinak poutníci si to dělali v jakékoliv době, když přijeli. Ale druhá křížová cesta se chodila jako poděkování, kdy skončil tady všude okolo mor a Římov to nezasahlo. Takže naši předci dali závazek, že se bude chodit křížová cesta. Chodí se. Bohužel někdy jde jenom 5 lidí. No. Někteří lidi k tomu mají vztah, někteří ne. A já říkám, Římovákem se stane až ten, který tu křížovou cestu projde najednou, aby k tomu něco cítil. Protože řada Římováků si to ještě neprošla. To, že byli u jednotlivých kaplí a šli se podívat, to ano, ale aby si prošli tu křížovou cestu, tomu moc nevěřím. Natož, aby si vzali modlitební knížku.
Popravdě pašovou cestu jsem nikdy nešla celou. Nevím, ještě jsem neměla jako tu možnost. Za prvý ani moc nevím, kudy přesně vede celá
ale určité části navštivuju hodně často. V létě o prázdninách jsem to fakt měla tak, že třeba na tu hračku nebo tady k té poslední večeři, ještě když se tam teda neopravovalo a nebyl tam takový pohyb jako dělníků, teď se to jako moc nedá, chodila jsem si tam třeba číst. Bylo mi to tam prostě příjemné, protože přece jenom jako sedět někde v lese je to příjemný, ale přece jenom když sedíte na lavičce a máte za sebou jako hezkou budovu, tak je to příjemnější.
Jsem vlastně vyrůstal v Římově, mám takové to poznatky a vždycky večer si šli na ty lavičky, jsme měli Březovou, naproti před řeznictvím stála lavička, naproti před hospodou ženský, když se všechno udělalo, zvláště v letních měsících, podvečer si šli sednout a začali se vybavovat. Tak jsem seděl s nataženýma ušima a hodně, hodně jsem se toho dozvěděl. Je to zajímavé, že se to člověku vybaví z těchto malých. Když jsem potom trošku povyrostl, tak jsem samozřejmě běhal po hřišti. Ne přijít domů, za chvíli budou zvonit, bude klekánice, ať si doma. Jenomže ženský si to nestačil dopojdět, tak jsem s nima seděl chvíli venku. No a tak jak to chodí mezi ženskými, že se jedna zvedla a odešla, tak ji samozřejmě stihli tak jako trošku pomluvit, že jako jim neříkala pravdu, že zase, co zase ta drčna nám tady nadrtila a byla z toho a dokázali se bavit, když někdo prošel, jako mladí, když byli, tak no jo, to s tím by si dala, ta by se měla, no a takový, ježišmarja, ženský, kdy tu sedí to dítě, tak se zase bavili chvíli slušně, ale hodně se člověk dozvěděl, tak jak to vypadalo v Římově, jak to bylo. Když jsme bavíme jakoby o poutním místě, tak jsem chodil do kostela a jsem ministroval. Nebo byly poutě v Římově, samozřejmě, že se vždycky těšili, beru ty mladý léta, když jsme byli děti, ne na tu pobožnost, ne na tu pout, popravdě řečeno, ne, ač byl nábožensky založený, ale těšil jsem se na kramáře, když nebyly peníze, tak jsme doma brali koláče a dávali jsme to těm jejich dětem, a ty náš za to nechali houpat zadarmo, když jsme přinesli pěkný koláče, ty hodně ubejvali doma, když jsme jim je nosili. No a ty byli rádi, že jí dobrý jídílko.
Mám vlastně 12-letýho kluka, 4-letou holku a roční holčičku. No, s tím, že ty dvě holčičky máme teda v pěstounské péči. Jsme ještě taková anomálie, vlastně, že i manžel tady má všechny rodiny, celou rodinu, takže my jsme vlastně oba úplně odsud. Mně to bylo úplně jasný, že jsem říkala, že odsud nikdy nejdu. A manžel vlastně taky, takže my jsme takový se fakt jako našli docela dobře. No. Rozhodně se mi líbí prostředí, rozhodně se mi líbí to duchovní prostředí. Tím, že jsem věřící, tak se mi tady líbí úplně extrémně, protože mám pocit, že vlastně nepotřebuji vůbec nikam, protože je tady úplně všechno, jakoby duchovně. Ale jak už jsem tady fakt těch 35 let, tak mi jako trošku chybí, že když jsem byla fakt jako menší, tak je to možná tím, že jsme prostě byli menší vesnice, ale že jsme se fakt jako víc znali. A bylo to takový víc jako semklý, že opravdu ty masopusty jsme chodili jako všichni, i ty jako od malých dětí až prostě po ty starý. A to mi tak přijde jako, ale fakt to možná bude jenom prostě dobou a tím, že jsme se jako zvětšili, že už to ani není možné jako obsáhnout.
Málo kdo ji zná, protože jsme vždycky usilovali o to, aby to nikdo, že si natočí úpravu nové písně a bere za to tantiemy a ještě se za to potom platí. To je jenom taková krátká, je to Římovská a je hezčí než ten Římovský malý most.
My jsme tou krásnou procházkou, protože nám pěkně svítí sluníčko dneska, ač je říjen, vstoupili do zahrady Getsemanské, kde se Kristus začal modlit ke svému otci, seslanému andělu, který v ruce drží kříž názorně a v druhé ruce kalich, kdy Kristus říká, odej mi ode mě ten kalich hořkosti, ale slibuje vlastně, že vykoná tu vůli, tak jak to má být. A to je vyjádřeno, myslím, že je to 6. zastavení. Není to v těch normálních křížových cestách, chci zase dodat jenom. Ano, ta zahrada Getsemanská je takový odpočinkový místo, i když dnes pod ní je slyšet ruch silnice, ruch dnešního života, tak ale někdy se tady také dobře rozjímá. My se dostáváme ke kapli, která se nazývá Chromý žid. Dlouho jsem nevěděl, co to Chromý žid znamená, proč je takto ta kaple označována. Mnohá zastavení v Jeruzalémě dneska údajně nejsou, ale je tam dům, kde bydlel nějaký v té době chromý žid a stále se tam říká u chromého žida. To mi objasnil až páter Tomáš Koňařík, který byl v Jeruzalémě a taky nevěděl, proč se říká ten chromý žid, tak teprve tam to poznal, že vlastně Krista, když zajali a už ho měli svázaného, vlekli ho, Kristus upadl před tím chromým, u chromého žida, u toho domu. Tato kaple je zase krásně postavená na úbotí horačky, protože té druhé straně za Getsemanskou zahradou se říkal lidově horačka. A kdysi to byla louka, měla to být zahradkářská kolonie, už je to chatová osada, se dá říct, ale je odsud krásný rozhled. Také mnohé části mají ty lidové názvy, ale pod náma další kaple je Cedron, zvaná Cedron. A tady pod tou večeří, a my vidíme zpět na večeři, na druhé zastavení odsud, a tam v těch místech byla studánka a vytýkal potok, který se jmenuje Cedron. Bohužel jednotné zemědělské družstvo zoralo širý lán, a tu stoku zavezli. Je jenom část, která je tam, tam skutečně teče dost vody, ale když jsou suchá, tak jako Cedron v Jeruzalémě vysychá i tento potok.
Jakože když se třeba bavím s jinýma věřícíma, tak já nevím, třeba jezdí jako někam na poutě, nebo prostě na Velikonoc jezdí tam, nebo na Vánoce tam, že je tam něco takového zajímavého, ale my to máme prostě všech tady poutě třikrát za rok, my máme křížové cesty minimálně třikrát za rok, jo, do tohoto mariánské modlení, co je tady prostě v tom kostele, je vlastně celý rok furt něco. Jakože mají lidi třeba pocit, že je to furt dokola, ale ono vlastně jako není. Protože každý rok je to stejně o něco jiný, každý rok je člověk jako jinak rozpoložený, je v jiném životním období prostě a je to vlastně pořád jiný. Zjiště, furt zjiště nový věci, je to hrozně zajímavý.
Jak šel život, tak ubíhal. Já jsem se stal po roce 90. starostou obce a také mi jednou padnul do rukou papír, kdy strana přikazovala jedné soudružce, aby chodila do kostela a měla přijít podat hlášení určité, zda pan farář nečetl pastýřský list a co v něm bylo a jaké měl kázání a to. Takže měla strana, měla tyto lidi prostě pověřené. Církev tady byla takto potlačována a potom v 70. letech například po 67. se to pěkně uvolňovalo, rozjíždělo se to, no ale přišel 68. rok a v 70. letech Můj otec pracoval hodně pro turisty. Já jsem tu, ta turistika, jako jsem do ní dělal už od mala s tátou. A začal jsem se montovat též do těch zájezdů a vzpomínám si, že jsem jednou dělal zájezd a mimo jiné jsme jeli na Lomeček u Vodňan, na poutní místo. Do týdne tady bylo hlášení, jak je možný, že se tady dělá tato výchova, že se jezdí po kostelích, a měl jsem být pozván na koberec, protože mě chytali už venku, kde jste byli a co se dělo. Ale zastali se mě dvě soudružky, které jezdili na ten zájezd, byli tam a který měli dost takový souběh, dost se jich vážili, a protože jim řekli ano, tak proč dáváme do církovní památek peníze, opravuje se to, je to dědictví pro našich otcích, a my jsme byli rádi, že nás tam vzal, my jsme na tom zájezdě byli, nebyla to žádná provokační akce, protože ona na tom Lovečku byla nějaká oslava, nějaká menší pout nebo něco, tak si mysleli, že tam jeli. Oni stále pracovali proti tomu poutnímu místu, proti tomu věhlasu, jaký Římov měl, a se to hodně, hodně potlačovalo. Jo. Nebyly možné ani opravy třeba větší, ale panu faráři chodili pomáhat dost ty starší, nebo o některé menší kaple se někdy postarala i ta rodina, jo, že dala na střechu.
Vím, že jsou teď ty kapličky všechny v rekonstrukci, takže určitě by mě pak zajímalo, až to bude celý hotový, ten projekt, který je teď jako v průběhu, tak si to projít celý, abych věděla, jak to jako dokončili, a určitě bych teda potřebovala někoho buď sebou, kdo už jí šel, nebo aspoň vědět, kudy mám jít, protože fakt jako nevím, kde jsou všechny ty kapličky. Až jednou bude ta pašiácta opravená. A jelikož mým koníčkem jsou koně, mám svýho koně, sice je mladý, ale takže čekám na to, až se s ním něco bude dát dělat, ale mým snem je, jelikož mám koně velmi blízko Římova, tak tu pašovou cestu si zajet na koni. Protože je to takový, jako na tom koni se dá podnikat hodně věcí, a chtěla bych s tím koněm právě jezdit nějaký takovýhle jako traily nebo nějaký jako trasy. A pašivá cesta mi přijde pro začátek jako takový dobrý nápad, je to blízko, je to nějaká řízená trasa, takže takovej dobrý začátek.
Vlastně my na ní bydlíme, že jo? Takže já docela jako i z okna vidím, právě když vyleze slunce, že vylezou lidi. A je to tam takový jako plný, a na některých je fakt jako vidět, že je to opravdu, protože je to někde na kudy z nudy, a tak si to jako projdeme a máme to. Ale taky bude nějaký tendence, že by se to třeba vyasfaltovalo a byla z toho cyklostezka, tak to by se mi asi jako nelíbilo. Bych řekla, že to člověk jde, tak v tom i jako cítí ty nohy těch předků, jako jo, a že kdyby se tam udělalo něco takového, tak mám pocit, že by se tím fakt jako zkazilo, by se to hodilo do betonu.
Když se chodilo do poslední večere, tak on je tam vstup a hned naproti je východ. A, jako nějaká místnost na hradě, že jdete dál a projde se místnost a zase do další, tak tady prostě se přišlo a on se tam skoro každý lekl. A to byl také úmysl té křížové cesty, aby to vypadalo tak, jak vypadala poslední večeře páně, tak jak je zvětšně na mnoha malíři, že jo. A tak tam sedělo 12 apoštolů, i když to byly jenom bysty ty v čele, akorát dvě postranní sochy byly celé. Asi v 92. roce došlo k takovému novému náporu vykrádání těch kaplí a zase vykradli z toho 7 apoštolů z poslední večeře. Celkem tady bylo zcizeno asi ke 20 sochám, 16%, teď si nejsem jistý. A zajímavostí je, že se občas nějaká socha najde.
Byl jsem zvolený v prvním 90. roce. Ty první začátky byly poměrně dost složitý, těžký, ale byly lehčí v tom, že jsme si mohli dělat vlastně to, co si ta obec udělala, to si udělala. Dneska bych nešel asi starostovat, protože je tolika nadřízených orgánů a tolika všeho možného těch nařízení. My jsme se taky museli chovat podle zákona, ale dalo se v tom dobře plout. Dělal jsem to 20 let, jsem dělal starostu, pak jsem ještě 4 roky dělal místo starostu. Začaly restituce, když se v tom nikdo nevyzná, tohle nemůžu nikomu hodit na hlavu, protože tady byly restituce, třeba zámek hlavně, to vydávání a všechno možné to dalo, dost to bylo náročné. No, tak jsem kandidoval po druhé. No, pak to asi neměl dodělat a jsem říkal, klidně mě tam napište, ale už se jako připravte, že budete někdo jiný, jestli mě zvolí, byl jsem zvolený 5krát. A i bych se tam možná dostal po 6, ale to už jsem byl v důchodu asi rok a to už jsem nechtěl, takže jsem skončil v roce 2010. Výhodu to mělo, že jsem byl Římovák, že jsem znal lidi, že jsem měl poměrně dost poznatků. Myslím si, že v těch 90. letech šli lidi dost dohromady, ale každý si tu svobodu představoval trošku jinak. Hodně lidí si neuvědomuje, že všechno má své mantinely, že má všechno své pravidla. To znamená, že zákony, příkazy nějaký musí být, to prostě nejde. Že já jsem svobodný člověk, ano, já jsem svobodný, já se cítím jako svobodný, já chci dělat tohle, ale můžu dělat jenom to, co mi ten zákon umožňuje, že ano, to, co... Prostě to musí mít své meze, jak říkám, všechno má své mantinely. Taková ta doba, ale to mají asi všichni, když se dostávají do těch 20-30 let, si myslím, že tolik náboženství necítí. Tolik nepotřebují, mají prostě starosti a dávají toho Boha až někam dozadu, protože vidí v tom, že se napřed musí zajistit ekonomicky, že se musí, jo, a co všechno musí, a přijdou děti a tak dále. No a samozřejmě řada mladých lidí dneska už vůbec nevěří. Na druhé straně je krásné, že sem chodí dost mladých lidí i odjinud a že jsou mladí lidé, kteří jsou církevně založeni. Byl bych rád, abyste v té církvi všichni vrátili, třeba když budou starší, protože tam jsou naše kořeny. To je starý 2000 let, to se nedá změnit. Ano, zrovna vyhrála Sparta nebo Slavia a tak to všechno ostatní padá. Ano, vyhrála, to je dobře, tak se s tím potěš, baví tě ten sport, ale není to to nejhlavnější. To nejhlavnější pro život je daný někde jinde. Aby jsme žili křesťansky tak, jak žili naši předci. Já osobně si myslím, že jsem špatný křesťan, že bych se měl chovat naprosto jinak ještě. Aby jsem se choval křesťansky. Já o tom jenom říkám, je to pěkné, je to takhle, bychom se měli chovat, ale člověk to nedokáže. Když hřeší člověk každou hodinu, něco mi spadne a to ty nadávky lítají. To je taky hřích, no, bohužel. Neděli a na den svatý svůj svého navštíví, dcera matku, synek otce, bratr též o sestře ví. Synek otce, dcera matku, bratr též o sestře ví.
To byl absolventský dokument Evy Petrové Cesta. Evo, vítejte ještě jednou tady po poslechu tohoto vašeho díla.
Děkuji za pozvání, dobrý den.
A od mikrofonu v pořadu Gen Z vás zdraví průvodce pořadem Jan Hanák. Tak, vy jste, Evo, tímto dokumentem absolvovala svá žurnalistická studia na Masarykově univerzitě a už jsme se dozvěděli před tím, než jsme si tady poslechli tento dokument, že to místo je vám blízké zaprvé proto, že pocházíte z věřícího prostředí, Jste věřící, jste katolička.
Je to tak.
Je to tak. A zároveň je to váš domov. Je Římov, jihočeský váš domov. Ale to, co ještě nevíme, protože vy jste v tom dokumentu nechala krásně takové rámcové kompozici, tam jsou tři protagonisté, dvě ženy, jeden muž, a ten rámec tvoří právě ten muž, který prochází křížovou cestou a je to úžasný vypravěč a kronikář a zpěvák a tak dál a člověk víry, který k tomu místu má tenhle ten vztah, ale to, co nevíme, je to, že to je váš dědeček.
Ano, je.
Jak moc hrálo roli to uchopení tady toho dokumentu, možná i ta forma to, že prostě máte tak velmi zajímavého dědečka, který dokáže vtáhnout do děje.
Velikou, protože už když jsem se na to natáčení připravovala, když jsem přemítala o tom, jaký bude ten scénář, kdo by tam měl vystupovat, člověk číslo jedna byl Vladimír, můj dědeček, který vlastně v Římově starostoval 20 let, místo starostoval 5 let a má neuvěřitelný záběr vědomostí o Římově a o kulturním dění i o té pobožnosti tam. Je to opravdu člověk na správném místě a také hrálo velkou roli to, že o tom dokáže skvěle vyprávět. Nepodává ten výklad stroze, ale hodně barvitě je vidět, že tím opravdu žije, je to římovský patriot. A přiznám, že velkou roli hrálo i to, že vlastně tím, že je můj dědeček, tak tam byla ta osobní rovina, že jsem chtěla zaznamenat trochu ten náš vztah, přestože ho v tom samotném dokumentu nepřiznávám, tak je to zkrátka něco, co si budu pouštět opakovaně v budoucnu.
Jste na obhajobě své práce bakalářské říkala, že v tomto případě jste tam nepřiznala ten vztah, protože to nebylo důležité pro ten příběh, s tím naprosto souhlasím. Jinak si myslím, že když člověk točí nějaké osobní věci, tak je naopak fér to přiznat, z jaké pozice člověk vystupuje. Ale tady to vlastně potřeba nebylo. A myslím, že naopak to tomu prospělo, že se to zbytečně nezatěžovalo další informací. Ale mě by zajímala jedna věc. Vy jste nám teďka krásně opravdu vykreslila tu Pašijovou cestu v Římově ve zvuku, ty obrazy, respektive s Vladimí. No vy jste to vykreslila skrze ty protagonisty a skrze to, jak jste to nastříhala a tak dál. Tady tohleto místo, ale právě ono to vykresluje ty obrazy protože ti lidé k tomu místu mají nějaký vztah. To znamená, berou ho do hry. Jo? A kolikrát se stane, že žijeme dneska ve společnosti, která samozřejmě, nebo ne samozřejmě, ale prostě to tak je, jako většinově ji to možná ani nezajímá. Jo? A těch památek, zejména barokních, duchovních, kulturních a duchovních památek je v naší krajině opravdu velká spousta. A teď to má dvě varianty. V těch místech, kde těch křesťanů úplně moc není a není ani akční památková péče moc, tak ne, možná i to. Prostě, že tam je buď rozpadající se nějaká stavba, což se týká třeba některých oblastí, zejména Čech, a nebo ta stavba je třeba jako i dokonale opravená, ale je úplně prázdná, jako chybí život. A oboje dvoje je vlastně velmi jako zvláštní. V Římově nelákalo vás jako pobavit se i s někým, kdo třeba to místo ignoruje nebo ho nesnáší?
Přiznám se, že to mě vůbec nenapadlo. Já jsem to opravdu chtěla podat pozitivně, abych tam možná trochu i nalákala lidi, které by to mohlo zajímat, kteří se přijedou podívat. I nevěřící, kteří to nepojmou jako vykonání pobožnosti, ale tím, že ta celá trasa té Pašijové cesty proplouvá celým tím Římovem, tou krásnou jihočeskou krajinou, tak tam mohou nabrat ti poutníci mnoho, mnoho energie a zkrátka poznají jihočeský venkov. A jak jste zmiňoval to chátrání buď kaplí a tu obnovu, tak je nutno podotknout, že římovský poutní areál celkově prochází teď rozsáhlou komplexní obnovou. Všechno se to tam opravuje, ta Pašijová cesta. Jsou už všechny kaple opravené, dodělávají se tam nějaké ještě restaurátorské práce na kostele a myslím si, že až se to dokončí celé, takže že tam budou proudit další davy, jako to bylo i v minulých stoletích, kdy tam
Vy jste optimistka. Já bych řekl, že to je, znáte to, ne, práce jako na kostele, ty práce neskončí nikdy. Bude se pokračovat dál, samozřejmě, protože to dál, to jinak ani nejde. Je potřeba to udržovat tyhle ty věci. Ale myslíte, že zrovna jako opravenost těch staveb je důvodem, proč tam přijdou davy?
No, ne úplně to, že se nahodí nová omítka na kaple, ale to, že se o tom teď hodně mluví. A o čem se mluví, tomu je věnována větší pozornost a lidé budou zvědaví, co je to vlastně ten Římov po poslechu našeho dokumentu. Možná je to bude víc zajímat, jak to tam vlastně vypadá. Teď jsme jenom slyšeli zvuk, ale vypadá to opravdu tak, jak jsem si to představovala.
A není to trochu povrchní? Nebylo by lépe jako zvát ty lidi a jednotlivce spíš jako do nějakého živého společenství víry třeba, které tam je, nejenom na tu stavbu?
Samozřejmě, ale asi to beru hodně subjektivně a chci zkrátka nalákat ty lidi hlavně do toho místa a ať už se tam rozkoukají, ať navštíví místní krásný kostel a uvidí, jak moc je to zaujme a třeba tam i zůstanou.
Jo, takže to je vlastně taková, ano, zůstanou dokonce. Římov se zvětší. Takže to chápete tak, že vlastně ta medializace třeba i toho komplexu, té památky, řekněme, tak může napomoci, že lidi přijdou prostě, dejme tomu z relativně povrchního důvodu, podívat se, jak to tam hezky vypadá, ale, a to je ono, že tam nasají ale něco, co je tam přiková dokonce, jak vy optimisticky tvrdíte, že se tam dokonce přesadí třeba do Římova. No vy to tam znáte, jako je tam opravdu něco, co může ty lidi jako vtáhnout, když už přijdou do toho památku a teď je tam to další, je tam ta podstata, je tam to srdce, ta duše těch staveb, a protože ty stavby jsou jenom stavby. Že?
Určitě. Lidé v minulosti mluvili také o tom, že tam jsou energetické body a opravdu, když procházíte tou krajinou, tak čerpáte z té přírody, čerpáte neuvěřitelnou energii a když se tedy přesuneme trošku dál od té pašiové cesty, od toho poutního areálu, tak Římov jako celek nabízí zkrátka nádhernou krajinu i o kousek dál v lesích a podobně. Mm-hmm. A myslím si, že to může být.
Evo, jaká je duchovnost Jihočechů? To by mě docela zajímalo, jak ji vnímáte vy. Jo, hodně se mluví o celé České republice, že je takzvaně ateistická do velké míry, což je jako velká nálepka, protože ateismus je něco, co sice existuje, ale je to dosti menšinové povědomí nějaké a vyargumentované. Jo, to rozhodně většina lidí to nemá vyargumentované, spíš se o to prostě nezajímá. Nebo není to pro ně nějak důležité. Ale přece jenom jsou určité rozdíly v rámci jako těch našich českých zemí. Jaká je duchovnost Jihočechů, jižních Čech nebo té oblasti, kterou znáte?
Myslím, že je to těžké pojímat takhle komplexně na jihočeský kraj. Myslím si, že je to hodně o bublinách. Uh-huh. Tím, že já jsem ze Římova, kde ta duchovnost hraje velkou roli, tak tam samozřejmě jsou nějací věřící a jak i poukazuje nebo jak zmiňuje ten hlavní protagonista Vladimír v dokumentu, tak se tam teď navrací i mladé rodiny a zkrátka se to nějak předává z generace na generaci a hraje velkou roli, kdo v tom byl vychováván, si myslím. A Jihočeský kraj nabízí spousta duchovních míst, ať už zmíníme například klášter ve Vyšším Brodě, kam také jezdí věřící rodiny na letní rekreace a schylují se tam a další duchovní místa. Myslím si, že se to hodně obnovuje, ta víra mladých. Vím, že například v Českých Budějovicích, kde jsem studovala střední školu, gymnázium, tak hodně fungují nebo fungovaly za mých časů studentské středy, kde vlastně se schylovali věřící ve spolcích a otevírali ta duchovní témata, tak myslím si, že to úplně není ztracené, abych to nějak uzavřela.
A jak to máte vy? Jaká je vaše duchovnost?
Přiznám se, nechodím každou neděli do kostela. Můj bratr je na tom opoznání lépe, ten se svojí rodinou je opravdu takový, řekněme, praktikující, věřící, je hodně duchovně založený. Ale mám k víře určitě vztah. Zmínila jsem, že jsem věřící, to nebudu popírat, ale mám to nějak v sobě. Nemám, snad to nevyzní špatně, nemám potřebu nějak to ukazovat na veřejnosti, ale je to v mém srdci a přístupu v životě.
Mm-hmm. Tak ne, že bychom to někdy a někdo svou víru třeba okázal, neukazoval na veřejnosti. To konec konců je v evangelii, když Ježíš kritizuje farizeje například za toto téma. Ale myslím si, že ale jako primárně to není o tom se ukazovat v tom kostele, ale primárně je to o tom, je to svou niternou duchovnost prostě žít ve společenství. Ne? Tu potřebu ano, nemáte?
Ano. Když máme například rodinné obědy nebo různé rodinné sešlosti, většinou to začíná nějakou modlitbou. Pořád je tam ten dědeček jako hlava rodiny, který vede celou rodinu, pořád to nevzdává, snaží se jí hnát do kostela, snaží se ukazovat tu duchovní stránku a pořád to tam takhle hraje roli.
Přijde mi výborné to, že vlastně celý Římov a římovská pašijová cesta se svými 25 zastaveními, tak ona vlastně vznikla v tom společenství, v tom společenství církve, bez toho by to nešlo, nejenom, že to společenství to muselo vytvořit nějaké, ale ono to je určeno pro to společenství, proto by tam lidi chodili, aby se modlili, jo, aby se potkávali samozřejmě taky, jak s Bohem, tak i ale mezi sebou navzájem. Jo. A vás to přitahuje, ten Římov. Ve své niternosti, ovšem zároveň mluvíte o tom, že přijdou davy a že to chcete.
Ano.
Co je taková úplně, kdybyste si dokázala jako představit, taková hlavní zpráva, která pro vás, když přijdete do Římova, no tak ale vy tam od z Římova jste, ale co si myslíte, že tam může prostě přijít pro toho, který tam přijde poprvé, jako co ho prvního napadne, nějaká emoce, nějaká zpráva, nějaká výzva, něco, když tam přijde do toho místa. Co to místo nabízí?
Klid. Hlavně klid a o pauzu od nějakého toho schonu každodenního života, protože když člověk přijede například autobusem na náves, tak už vidí vchod do toho kostelního areálu, který je obklopen zdmi, ale když vystoupí po pár schodech, je v obklopení desítky lip, které pučí zelení, tak hned ten klid toho návštěvníka vtáhne do sebe a už má chuť vyjít po té, ať už pašijové cestě, anebo se dá k řece a k Jezu, kam jezdí spousty lidí také na rekreace. A
no prostě ten klid, pokoj, o kterém vy mluvíte.
Ano, ano.
Se líbí to, že hebrejsky se pokoj řekne šalom, že Židé se taky zdraví, tak to šalom aleichem. Ale to šalom, to není jenom takový ten klídek, kde se neděje nic, ale je to naopak velice dynamický stav, pokoj, který jako člověk není v nějakém rozporu, v nějakém konfliktu, ale je to něco, co se vyvíjí. Dokonce se někdy říká, že ten šalom, ten pokoj je synonymem pro i nebe, nebo možným synonymem. Evo, moc krát vám děkuji za vaše povídání, ale samozřejmě zejména za váš dokument, za váš entuziasmus, který přinášíte. Věřím tomu, že prostě lidi do Římova přijdou. A já ještě prozradím, že vy se novinařivně věnujete i nadále, zejména psané novinařině, ale že vás to velmi táhne ke zvuku, k rozhlasu, tak třeba se stane, že i tady v rádiu někdy uslyšíme něco o Evě Petrové i více.
Děkuji, budu se na to těšit a zvu vás i posluchače do Římova.
Děkujeme. Tak to byla Eva Petrová, její dokument Cesta a od mikrofonu se v této chvíli loučí průvodce pořadem Jan Hanák. Pokud nás sledujete v podcastových aplikacích, tak samozřejmě budeme rádi, když dáte vědět o pořadu Gen Z vašim kamarádům, přátelům, rodině a tak podobně a třeba taky se tím dostane ta informace o Římově někam dál. Tak a přeji teď v této chvíli dobrý poslech dalších pořadů Proglasu. Je to marketingový tah? Je. Generace Z. Ale přesto. Generace nejmladších dospělých bez pochyby není jednolitá, přesto je tou, která začíná utvářet náš svět, ať se to někomu líbí, či ne. Týdeník Gen Z přináší jejich pohled. S jejich vnímavostí, citlivostí a snad i křehkostí. Studentský dokument či reportáž a debata s tvůrci. To je Gen Z. V pondělí v 10 večer, ve čtvrtek po páté a samozřejmě na webu a v podcastových aplikacích. Nesouhlasíte? Nemusíte. Jen poslouchejte. Ať víte. Radio Proglas vám děkuje za finanční podporu. Díky.